Juan Serrano, imos polo lado simpático da cousa, non? Porque xa a realidade está tan seria que este tipo de cousas hai nas que tratar así, aínda que ti amoláchete bastante, porque para ti non foi unha broma. Que che pasou realmente co teu móvil?
Bueno, pois estábamos, baixábamos para o aparcamiento, e no ascensor quedamos, eu e dos compañeros máis, bloqueados. Entonces quedamos entre pisos, axudeilles a baixar, eu baixei de último, e cando iba a baixar, pero, claro, estaba en modo servicio, as portas abertas, por o hueco do ascensor, me baixou hasta o foso do ascensor, que son 4 pisos máis abaixo. E claro, cando fomos a recuperar, eu e os compañeros dixeron, joder, e dixeron, bueno, se hubiera caído eu, hubiera sido peor, nin tan mal, quer dicir, porque sí que rompeu a pantalla por adiante, por atrás, pero seguía valendo para facer chamadas. Cal é o problema? Que hoxe o móvil para nós é algo fundamental, temos as tarjetas de crédito, temos os pases do avión, temos, bueno, toda a vida por haber. E claro, quedarte sin eso, como moitas veces non te planteas, é un auténtico drama. Tes as contraseñas das cuentas, tes a cuenta do banco, tes, bueno, todo. Que vou dicir que non sepas ti, non? Ou que non sepan os oyentes. E bueno, pois eso, hasta que recuperei todo eso, pois foi un drama. Sí, bueno, como de moitos que levan pasado por esta triste situación, non? Ni máis drama, ni menos co de calquera rotura do móvil, vamos.
Pero... Oye, chámame tamén a atención de que o ascensor quedou entre pisos e ti axudache os compañeros, pareces un auténtico Superman. Como lles axudache? Empuxáchelos, leváchelos ao lombo...
Eu a única vez que me quedei nun ascensor foi bloqueado, foi desta vez, non? Pero tamén te digo que se tarda un cuarto de hora máis en vir a rescatar, desmonto yo o ascensor. Sabes que a miña parte mecánica que é importante, non? Claro, empezas a coller calor, 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 e ao final eu sabía que a porta a de dentro, esa que se cerra para que non tal, que forzando un pouco que se abría, collín camao e dinlle para atrás, e aí xa empezou a correr o aire. Porque, claro, non sabíamos tempo que nos iban a tardar en sacar dali. Estábamos xa sudando. Bueno, quero decir que, bueno, unha experiencia máis. Eu é a primeira vez que quedé un dos compañeros, dixo que era a terceira vez. Eu devo ter peor suerte que a mí, sí.
Mira, a mí me dá que as sesións do Senado son bastante soporíferas. Casi mellor ir a facerlle unha visita aos amigos de Lugo, ir a comer ali o Gonzaba, que ademais é veciño noso e traballa moi ben.
Sí, eu unime unha amistad con él desde fai moitos anos, é veciño, bueno, vive, bueno, ele é originario de Mosteiro, entre Porto Marín e Guntín, na carretera de Porto Marín, basicamente, non? E, bueno, pois sí que unha persona pegou o salto a Madrid, ele ten 3 restaurantes na Coruña, en Santiago, que a marca esa e con outras, que lle funciona moi ben, e decidiu vir a Madrid. E comentado de outra maneira, pues, a ver, os diputados, senadores galegos, tratamos tamén de se tú queres, de alguna forma, apoyar, non sei si ca nosa presencia ali, si con noso testimonio, darles a benvenida aquí a capital do reino, non? Bueno, pois pues, é unha labor máis, quero decir, entre as políticas, entre pleno a pleno, pues cando temos ocasión, pues sempre realizamos alguna comida, desta vez acompañaronos, bueno, pues outra serie de senadores tamén, e tuvemos, pues, a oportunidade de disfrutar, era unha bonitada, que facilitou bonito foi Puerto de Burela, bueno, pues realmente me lo preparou de 4 ou 5 maneiras exquisitas, a cena basouse en eso, bueno, pues atención, o servicio, o local é impresionante, pois como direz todo, non? Quero dicir, eu recomendo yo a calquera persona de Lugo que veña a Madrid, non sei se podo facer esa publicidade,
claro,
que pasen por o restaurante Gonzaga en calle Hermosilla 103.
Oye, pero que nos tes un pouco en vilo, tes xa novo móvil e xa os WhatsApps entran como antes?
Sí, agora xa me entran ben. Que pasa? Que o quedarte sin pantalla non te fai reconocimiento facial, nin con clave, nin con nada, non? Eu sei que me estuvieron mandando, que entrando mensajes por o Tintín, pero pude recuperar desde a última copia de que fixera o WhatsApp. E claro, perdimos unha semana. Entonces claro, eu sei que aí que me manda xente cousas e tal, e claro, tampouco quero ser descortés. Dicía, oye, este non leo o mensaje, porque eu ese non os he recuperado. Non leo o mensaje, non me contesta, entonces, bueno, a única maneira que tuve de facer foi pedir no estado de WhatsApp pois eso, que hoxe pondré unha foto tamén, porque moita xente a veces a buscar o nombre tal vez a foto e interesa se que é o que pon, para de alguma maneira comunicarle a xente que non, porque non sei que mucha, que me mandou, non sei se me entende.
Pois bueno, empezamos de coña e ao final acabamos en serio, porque realmente é un problema, sí.
Claro, é que hasta institucionalmente ahora WhatsApp é unha cousa tan tan popular que te mandan invitacións a actos, cousas, historias. E claro, ao final, se non contestas, eres un descortés. A persoa que está do outro lado, como non sabe, como ahora moita xente non pon confirmación de lectura, que eu poño, vamos, pero a mellor non sabe se cambiei ese tema. Se non, pois dice, oi, este pasa de todo, non? Eu, a miña obligación, canto seña senadora, é de verme ao pobo de Lugo. E non podo ser descortés con naide, nin podo tampouco, de alguna maneira, non contestar o que me digan. Bueno, pois era isto, unha semana de actividade. Eu sei que frenético, o meu WhatsApp ten moito, moito traballo, e sí que é verdad que a única forma que vim de comunicarme foi esa, ti bichelo e xa puxeche a noticia, entendo eu.
Claro, pois nada, Juan, a seguir batallando, gracias.
Bueno, veña, a ti, veña, bons días.